this is Rack Luke Podcast.
สวัสดีค่ะรายการรักลูก The Expert Talk โดยสุชาดาบรรณาธิการรักลูกนะคะ The Expert Talk EP นี้นะคะเราอยู่กับอาจารย์ถามเชื้อสถาปนสิริค่ะอาจารย์ประจำสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีอาจารย์ถามค่ะ
ครับสวัสดีครับ
เห็นดอยอยู่กับอาจารย์ธามแบบนี้นะคะจริงๆเราคุยกันมา
เยอะแล้วนะ
เยอะหลาย EP แล้วละค่ะแต่ว่า The Expert Talk ของเราก็จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นนิดนึงอย่างที่บอกว่าเราจะทำเป็นซีรีส์ค่ะอาจารย์ธามเพราะเรารู้สึกว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันข่าวคราวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็ที่เราพบเนี่ยค่ะมีคุณพ่อคุณแม่มาพูดคุยกับเราผ่านอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยเราก็พบว่าเด็กมีปัญหาพฤติกรรมกันมากขึ้นแล้วมันเกิดจากอะไรอ่ะมันก็เกิดจากปัญหาเรื่องของไม่ว่าไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนไปจากปัจจุบันรวมถึงพฤติกรรมการเลี้ยงดูคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่างเราเนี่ย คือเอาจริงๆเราก็ไม่ได้จะมาเบลมหรือมาว่าอะไรกันแต่เราทำซีรีส์นี้ขึ้นเพื่อจะแก้ไขปัญหาช่วยกันมองหาโซลูชันในการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วเราก็พบว่ามันมีอีกเรื่องนึงก็คือเด็กเนี่ยไม่ว่าคือเราก็พูดกันมาหลายทีแล้วว่าจากการที่เราอยู่เจอสถานการณ์โควิดเราอยู่แต่ในบ้านมากขึ้นแล้วเราก็ติดอยู่ในบ้านติดนี่หมายถึงว่ามีความเคยชินที่อยู่ในบ้านมันก็สบายดีเนาะมันมีฟาซิลิตี้อะไรครบถ้วนทุกอย่างจากเดิมที่เราอาจจะเคยเป็นคนที่ชอบออกนอกบ้านแต่พอเราอยู่ในบ้านเนี่ยมันสบายดีหลังจากนี้อ่ะเราไม่ไปแล้วพอพ่อแม่เป็นแบบเนี้ยก็จะถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างว่าอยู่แต่ในบ้านก็ได้เลยค่ะแต่การอยู่ในบ้านมันมีโอกาสที่ทำให้เด็กติดจอมากขึ้นนะมันจะอยู่กับอะไรล่ะคือเอาจริงๆคือตัวเองก็อย่างที่บอกว่าก็ค่อนข้างแอคทีฟอยู่เหมือนกันอ่ะเราก็ยังรู้สึกบางทีก็ปล่อยให้ลูกดูทีวีฟังเพลงวิทยุคืออะไรหลายอย่างที่มันอยู่ในบ้านอ่ะมันผลักเด็กเข้าสู่หน้าจอมากขึ้นแล้วจอหรือแอปพลิเคชันหรืออะไรต่างๆมันก็ทำหน้าที่ได้ดีด้วยมันทำหน้าที่แทนเราด้วยเราก็เผลอไปไว้ใจมันอะไรค่ะปัญหาต่างๆเหล่านี้มันก็ทำให้เด็กเกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเครียดซึมเศร้าวิตกกังวลหรือแม้แต่พ่อแม่บางคนที่รู้สึกว่าผลการเรียนของลูกตกต่ำลง มีความสนใจสั้นลงอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมันจึงเรียกว่ามันจึงเป็นที่มาของ The Expert Series เนี่ยค่ะก็คุยกับอาจารย์ถามนะคะก็เรียกว่า EP แรกเนาะ EP ที่เราจะคุยกันเรามาทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ก่อนค่ะว่า บทบาทหน้าที่ของครอบครัวเนาะคือรักลูกรู้สึกว่าบทบาทของหน้าที่ของครอบครัวของเราอะเราได้ทำหน้าที่ของเราได้ดีแล้วหรือยังอย่างเงี้ยค่ะคุยกับอาจารย์ธามใน EP แรกว่าเอาก่อนว่าบทบาทหน้าที่ของครอบครัวมีอะไรบ้างที่ต้องทำกับเด็กนะกับลูกของเราเนี
่
ย
ปกติคนเป็นพ่อเป็นแม่พอมีลูกนะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายก็แน่นอนอันดับแรกก็คือเด็กเกิดมาเนี่ยต้องมีชีวิตรอดนะครับซึ่งวิธีคิดของเด็กเนี่ยตั้งแต่เด็กทารกเนี่ยนะครับเขาจะมีความหวังที่จะรอดชีวิตนะเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าเลี้ยงลูกเนี่ยให้มีความหวังโฮปเนี่ยนะครับทีนี้โฮปเนี่ยก็คือถ้าเป็นเด็กทารกเนี่ยเขาก็ต้องถ้าเขาหิวเขาต้องได้กินนะครับถ้าเขารู้สึกว่าขาดความมั่นใจหรือว่ามีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมก็ต้องให้ความรักการโอบอุ่นไอสัมผัสพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเด็กๆแล้วเด็กๆเนี่ยต้องการบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ก็คือรักเขานะครับแต่จริงๆแล้วแค่เรื่องอาหารแค่เรื่องโอบไออุ่นเนี่ยยังไม่พอนะครับเด็กๆเนี่ยต้องการสภาพแวดล้อมที่บ้านที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะเริ่มมองว่าบ้านตัวเองเนี่ยปลอดภัยสำหรับการเลี้ยงลูกหรือเปล่านะครับทั้งสมาชิกครอบครัวมีบทบาทหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าเด็กๆออกมาแล้วเนี่ยจากครรภ์มารดานะโดนตัดสายสะดือเนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าโลกของเขาเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงมันมีอยู่จริงตอนที่อยู่ในครรภ์นะก็คือแม่มีอยู่จริงแต่ทีนี้พอออกมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าที่ของสามีภรรยาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็คือดูแลซึ่งกันและกันนะแต่ว่าพอมีลูกเนี่ยก็กลายเป็นหมวกอีกใบก็คือสามีและภรรยานะครับทีนี้พอมีลูกแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แค่สามีและภรรยาคุณดอยลองนึกถึงครอบครัวที่อาจจะมีปู่ย่าตายายใช่ไหมก็คือมายินดีมาร่วมแสดงความยินดีมาช่วยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะค้นพบว่าบทบาทของครอบครัวเนี่ยมันมีหลายระดับนะครับคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็เป็นลูกของปู่ย่าตายายใช่ไหมครับแล้วก็เป็นลูกเขยเป็นลูกสะใภ้นะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นสามีภรรยาซึ่งกันและกันด้วยนะครับส่วนลูกเนี่ยก็แน่นอนเป็นลูกของพ่อแม่แล้วก็เป็นหลานเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดว่าบทบาทของครอบครัวก็คือการรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองบทบาทหน้าที่ของตัวเองนี่ในอันนี้หนึ่งก็คือตามลักษณะเพศชายเพศหญิงเพศชายทำอะไรตามลักษณะของอาชีพ นะครับแล้วก็ตามลักษณะของสถานภาพในครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะสร้างสมดุลตรงนี้ได้นะครับก็ครอบครัวก็จะทำหน้าที่ที่จะเลี้ยงเด็กขึ้นมาคนหนึ่งได้เคยได้ยินสำนวนสุภาษิตโบราณที่เขาบอกว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าที่ของพ่อแม่นะครับแต่ว่าต้องใช้ทั้งหมู่บ้าน
ใช้ทั้งชุมชน
ใช้ทั้งชุมชนใช่เพราะฉะนั้นคำว่าบทบาทหน้าที่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทำตามบทบาทที่เราสว
ม
แต่ว่าครอบครัวที่ฟังก์ชันที่เข้าลักษณะฟังก์ชันก็คือทำตามหน้าที่เนี่ยคนส่วนมากชอบเข้าใจผิดว่าถ้าพ่อก็ต้องทำหน้าที่แต่เป็นความเป็นพ่อแล้วก็แม่ก็คือนะทำหน้าที่ความเป็นแม่อย่างเดียวจริงๆไม่ใช่นะครับครอบครัวที่ฟังก์ชันเนี่ยหมายถึงว่าครอบครัวที่บทบาทเหล่านั้นเนี่ยสามารถสลับปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าฝากทำแทนกันได้นะครับหรือว่าคุณพ่อสามารถทำงานบางอย่างได้แทนคุณแม่คุณแม่ก็สามารถทำงานบางอย่างได้แทนคุณพ่อบทบาทมันจะไม่ฟิกตายตัวนะครับเพราะนั้นคนที่สร้างครอบครัวมาแล้วรู้สึกว่าครอบครัวเนี่ยมันสมดุลมันทำหน้าที่ได้ดูของมันเองเนี่ยก็คือว่าทุกคนสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ทำแทนกันได
้
ถ้าฟิกเกินไปนะครับแต่ละคนจะรู้สึกว่าบทบาทเนี่ยมันตายตัวนะหรือจริงๆแล้วฉันไม่อยากรับบทบาทหน้าที่ของการทำงานบ้านเลยฉันไม่ค่อยสะดวกฉันอยากที่จะทำงานนอกบ้านเธอมาทำงานบ้านบ้างได้ไห
ม
ถ้าเราคิดว่าแบบนี้เนี่ยก็คือหญิงชายสลับหน้าที่กันได
้
อันนี้เรียกว่าครอบครัวทำหน้าที่นะครับเพราะจะไม่มีใครรู้สึกว่าบทบาทหน้าที่ที่กำลังรับอยู่เนี่ยมันไม่เหมาะกับฉันลองนึกถึงปู่ย่าตายายสมมติว่าแก่มากแล้วก็เลี้ยงลูกเนี่ยเลี้ยงลูกตัวเองเนี่ยอาจจะเหนื่อยมาพอสมควรแล้วพอมาเลี้ยงหลานใช่ไหมสังคมสูงวัยก็เริ่มรู้สึกว่าเลี้ยงหลานสมัยนี้มันยากเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีพี่เลี้ยงหรือว่าคุณพ่ออาจจะต้องรับมือแบ่งปันหรือแบ่งเบางานบ้านด้วยอันนี้ก็คือครอบครัวที่ทำหน้าที
่เรารู้แล้วว่าครอบครัวที่ทำหน้าที่เป็นยังไงสามารถสลับเปลี่ยนบทบาทอะไรกันได้แล้วก็รู้ว่าสถานะตัวเองอยู่แบบไหนแล้วก็ทำหน้าที่นั้นในขอบเขตหน้าที่ของตัวเองทีนี้ปัญหาต่างๆที่มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าตัวเองบางคนมันมีคำว่า dysfunctional family คำนี้ค่ะอาจารย์มันแปลว่าอะไรคะ
dysfunction ก็คือเหมือนมีคำprefix ก็คือภาษาอังกฤษไปเติมข้างหน้านะ dys ก็คือแปลว่ามันไม่ทำตามที่ควรจะเป็นนะครับ dysfunctionดิสฟังก์ชันก็คือครอบครัวถ้าแปลเป็นภาษาไทยอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครอบครัวไม่ทำหน้าที่ครอบครัวบกพร่อง
ดูตำหนิ
ดูตำหนิดูแบบเอ้ยยังไม่ใช่หรือเปล่าดิสฟังก์ชันก็คือครอบครัวที่มีความขัดแย้งนะครับในเชิงของบทบาทหน้าที่มีลักษณะการเสพติดนะบางอย่างอยู่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับมีพฤติกรรมที่มีภาวะสุขภาพจิตนะหรือมีภาวะทางจิตวิทยาที่แบบว่าสามีกับภรรยาเนี่ยไม่ทำหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่แต่ทำหน้าที่เฉพาะความเป็นสามีภรรยาพวกนี้นะครับถ้าพูดว่า dysfunction family ก็คือย้อนกลับไปก็คือเด็กไม่ได้รับความรักความอุ่นอย่างเพียงพอนะครับโดยส่วนมากแล้วคุณดอย dysfunction family เนี่ยจะเกิดจากพ่อกับแม่เป็นหลักนะครับซึ่งไปคอนฟลิกต์กันเองในเชิงของความเป็นสามีและภรรยานะครับเพราะฉะนั้นครอบครัวอาจจะมีลักษณะที่หนึ่งก็คือใช้อำนาจมากเกินไปนะครับอำนาจในครอบครัวไม่เท่าเทียมกันหญิงกับชายเนี่ยหญิงอาจจะโดนกดทับจากชายนะจริงๆสมัยนี้ก็คือเสรีภาพความเสื่อมของภาคเรื่องเพศเนี่ยสำคัญมากเนา
ะ
อันนั้นเกินแรกอันที่สองก็คือเด็กอาจจะโดน abuse นะหรือว่าโดนทารุณกรรมนะครับโดนการเลี้ยงดูที่เพิกเฉยละเลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นในเมืองไทยเนี่ยเคสพวกเนี้ยเกิดเยอะมากนะแล้วก็ทำให้เนี่ยเด็กถูกเลี้ยงดูมาอย่างไม่มีความสุขไม่มีความปลอดภัยนะครับหรือแม้กระทั่งมีคอนฟลิกต์เรื่องค่านิย
ม
สามีกับภรรยาตอนเป็นแฟนกันก็อยู่บนค่านิยมบรรทัดฐานแบบหนึ่งนะแต่ว่าพอมาเป็นพ่อแม
่
เลี้ยงลูกกันคนละแบบนะครับมีความคาดหวังกันคนละอย่างนะครับแล้วก็อาจจะมีปู่ย่าตายายสภาพสังคมหรือว่าศาสนาที่เข้ามาแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเด็กก็จะรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งนะครับยังมีปัจจัยอื่นอีกนะในเชิงของทางสังคมเช่นมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับมีปัญหาเรื่องติดหนี้การพนันนะครับมีปัญหาเรื่องติดจอติดสื่
อ
เหมือนกันนะครับแล้วก็ปัญหาพวกนี้เนี่ยก็ทำให้ลูกถูกเลี้ยงมาบนความผิดเพี้ยนของค่านิยมบรรทัดฐานที่พ่อแม่ไม่ตรงกัน
ทีนี้เรารู้กันไปแล้วว่า dysfunctional family มันก็เกิดจากการที่พ่อแม่ไม่ได้ทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองหรือเคยทำแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งก็ไม่ได้ทำหน้าที่ผลกระทบก็คือเด็กก็ผลพวงของ dysfunctional family ก็คือเด็กจะไม่ได้รับความอบอุ่นอย่างเพียงพอเนาะแล้วถ้าเรามองไปว่าแล้วสาเหตุทำไมเขาถึงเป็น dysfunctional family ทั้งที่อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าพอเราเป็นแฟนกันหรือ just แค่สามีภรรยากันยังไม่ได้เป็นพ่อแม่ของลูกอะไรเงี้ยค่ะ บวกกับสถานการณ์ปัจจุบันอะไรต่างๆเหล่านี้อะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราแบบเพราะจริงๆเราคิดว่าการที่เราแต่งงานกันแล้วเรามีลูกกัน
อ
่ะเราทุกคนมีภาพฝันว่าครอบครัวมันจะต้อง
เป็นยังไง
ใช่มันจะต้องมีสมบูรณ์มันจะต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้เฮ้ยแต่วันนึงอ่ะทำไมมันอะไรสาเหตุที่ทำให้มันไปสู่ dysfunctional family แล้วมันเกิดขึ้นกับครอบครัวที่ผู้มีอันจะกินด้วยนะอันนี้โดยใช้คำนี้เลยนะคะสาเหตุมาจากอะไร
ส่วนใหญ่ก็ปัญหาที่เกิดขึ้นมากๆก็คือว่าความไม่สมดุลในเชิงของบทบาทหน้าที่นะครับจริงๆอธิบายให้ง่ายกว่านั้นก็คือว่าในครอบครัวเนี่ยมีการใช้อำนาจที่มันมีการกดทับนะก็คือว่าตอนที่เป็นแฟนกันเนี่ยอาจจะแบบเรากับเธอเท่ากันเท่ากัน
แชร์
นะครับแชร์กันถ้ายิ่งจะเป็นสามีภรรยาตอนที่เป็นแฟนกันเนี่ย อายุเท่ากันการศึกษาใกล้กันนะครับสถานภาพทางสังคมใกล้กันเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมีลูกลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกของเรายังลูกเนี่ยยังเป็นหลานด้วยนะครับเพราะนั้นมันก็เริ่มมีปัจจัยคนอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นปกติแล้วครอบครัวที่ตอนที่ไม่มีลูกเนี่ยมันก็ยังดีๆกันอยู่นะครับแต่ว่าพอมีลูกแล้วเนี่ยเริ่มมีภาระมีความรับผิดชอบนะครับแต่ละคนก็มีสิ่งที่ต้องทำมากขึ้นการเลี้ยงดูการทำอาหารการทำงานบ้านนะการจัด
กวาด
ม
าร
ายละเอียดดีเทลมันเยอะขึ้นนะครับและทีนี้ตอนที่เราโตมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ถูกเลี้ยงมาใช่ไหมสมมติว่าคุณดอยถูกเลี้ยงมาแบบหนึ่งผมถูกเลี้ยงมาแบบหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกันเราก็จะเอาพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยมาสร้างมาตรฐานในการเลี้ยงลูกทีนี้ความเห็นก็จะไม่ตรงกันนะครับบทบาทหน้าที่ก็จะไม่ตรงกันอันนี้เป็นปัจจัยที่มาจากรากฐานปกติที่มันมาเจอกันตอนที่เรากลายเป็นพ่อเป็นแม่นะครับอันนี้เรียกว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ก็คือ adulthoodนะมันเริ่มทำงานเพราะว่าตอนเป็นแฟนมันมีเรื่องนี้ไหมมันยังไม่มีเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าปัจจัยที่ส่งผลมากก็คือถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยนะครับปัจจัยทางชีวภาพหรือว่าลักษณะทางจิตวิทยาแต่ก่อนเนี่ยมันจะมีผลกระทบน้
อ
ยปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องสภาพสังค
ม
นะครับเรื่องหน้าที่การงานสภาพชีวิตไลฟ์สไตล์นะครับส่วนมากเนี่ยถ้าไปดูว่าบทบาทที่เริ่มไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็คือว่าสมาชิกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมเสพติดนะครับพฤติกรรมเสพติดอาจจะเป็นได้ทั้งสองฝั่งนะเช่นเสพติดบ้างานในปัจจุบันบ้างานไม่มีเวลานะครับเสพติดสื่อบันเทิงใช้เวลากับสื่อกับหน้าจอเยอะจริงๆไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคุณดอยที่ติดหน้าจอแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อย่างเราเนี่ยก็ติดหน้าจอเหมือนกันนะครับหรือเสพติดการช้อปปิ้งเสพติดการเล่นพนันนะครับอันนี้ก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วเพราะว่าแต่ก่อนจ่ายเงินกันแค่สองคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายเงินแล้วก็มีเรื่องลูกเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาระก็จะเพิ่มมากขึ้นอันที่สองคือว่าลักษณะเดิมของทางด้านสุขภาพจิตของสามีภรรยาเนี่ยเช่นอาจจะมีเป็นคนที่หวาดวิตกขี้ระแวง
บุคลิกส่วนตัว
บุคลิกส่วนตัวนะเป็น personal disorder อย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะส่งผลต่อการเลี้ยงลูกถ้าเป็นคนที่ชอบเก็บตัวถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ชอบเก็บตัวหรือว่าไม่ค่อยเข้าสังคมลูกก็จะถูกเลี้ยงมาแบบที่เก็บตัวเงียบนึกออกไหมครับก็จะดู
ใน
บ้าน
ที่เราบอกว่า introvert extrovert
ใช่นะครับอันนี้จริงๆแล้วตอนเป็นแฟนกันเนี่ยก็พอจะรู้อยู่บ้
าง
หมายถึงว่าฉันรักเธอแบบแฟนเธอรักฉันแบบแฟน
ก็รู้แหละ
ก็พอรับนิสัยได้นะแต่ว่าพอมีลูกเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นของเธอกลายเป็นแม
่
ของฉันกลายเป็นพ่อนะครับซึ่งมันจะส่งผลกระทบว่าเด็กเนี่ยถูกเลี้ยงดูมาบนความไม่สมดุลทางอารมณ์นะนะครับอันที่สามก็คือถ้ามีปัญหาเรื่องพวกนี้แล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าขัดแย้งกันทีนี้ก็จะไปลงกับลูกเช่นการทุบตีการทารุณกรรมนะครับการเลี้ยงดูเด็กแบบเพิกเฉยละเลยพวกนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้ครอบครัวเกิดภาวะไม่สมดุลค่อนข้างมากน
ะ
แต่ว่าปัญหาในสมัยใหม่คุณดอยเราไปอีกข้อนึงดีกว่า
อ
ีกข้อนึงเขาบอกว่าสมัยนี้ชอบเลี้ยงลูกเป็นเพื่อน
เป็นที่ปรึกษาไม่ดีเหรอยังคุยกันได้ทุกเรื่อง
คือถ้าเราฟังเผินๆเนี่ยเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนเนี่ยดูจะดีมากนะแล้วก็เป็นค่านิยมของคนสมัยนี้นะที่แบบพาลูกไปด้วยทุกๆที่ทุกๆกิจกรรมทุกๆสถานที่เลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อนคือปรึกษาหารือแล้วก็บอกลูกทุกเรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยอายุของเด็กยังไม่เท่าเรานะ
ค
ุณดอยจะเอาทุกเรื่องไปเล่าให้ลูกฟังไหม
ค่ะ
หมายถึงว่าถ้าเรื่องความเครียดเรื่องงานเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องหนี้สินเรื่องพ่อของเธ
อ
แม่ของฉันอะไรอย่างเงี้ยโอเคเวลาเราบอกว่าเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนเนี่ยโดยปกติแล้วมันฟังดูดีแต่จริงๆแล้วในทางการแพทย์ในทางการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่แนะนำนะเพราะว่าภาวะทางด้านการรับรู้ความเข้าใจทางอารมณ์ของเด็กเนี่ยยังมีไม่เท่ากับผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ชอบทำเพราะว่าคิดว่าจะทำให้ลูกสนิทกับเราสีกับเราแต่จริงๆแล้วไม่ควรอันนี้เป็นการเลี้ยงลูกแบบ dysfunction family นะ
ค่ะ
ลูกมองเราแ ความเป็นแม
่
ความเป็นแม่หรือความเป็นพ่อแต่ลูกไม่เข้าใจนะแม่ในความเป็นภรรยาไม่เข้าใจพ่อในความเป็นสามีลูกก็ไม่เข้าใจนะครับหรือแม้กระทั่งพ่อในความเป็นลูกเขยถ้าเป็นเด็กเล็กๆยังไม่เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องแบ่งบทบาทว่าไม่ควรที่จะเลี้ยงลูกเป็นที่ปรึกษาอีกเรื่องนึงที่สำคัญสำหรับคนสมัยนี้ก็คือคุณดอยเคยได้ยินคำว่าแก๊สไลท์แก๊สไลติงแก๊สไลท์ก็คือเทียนไอ้ตะเกียงแก๊สไลท์จริงๆมันเป็นคำสมัยใหม่นิยมที่แปลว่าถูกยุแยงถูกปั่นหัว
ถ
ูกปั่นหัวให้เข้าใจผิดว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยสามีหรือภรรยาเนี่ยเวลาทะเลาะกันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ทะเลาะกันเรื่องargument ทั่วๆไปเรื่องของการเลี้ยงลูกแต่ว่ามีลักษณะ manipulate ก็คือการชักจูงการบอกว่าเนี่ยเป็นความผิดของเธอนะ
เป็นพวกดึงลูกมาเป็นพวกด้วยอย่าง
นี้ดึงลูกมาเป็นพวกหรือว่าจริงๆแล้วโทษซึ่งกันและกันหรือบอกว่าจริงๆแล้วเป็นความผิดของเธอเลี้ยงลูกแบบนี้เป็นเพราะเธอเลี้ยงลูกแบบนี้เป็นเพราะคุณเป็นเพราะอะไรเงี้ยแล้วจริงๆเธอไม่ดีพอที่จะเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าอ้าวเราผิดจริงๆหรือเปล่าทั้งๆที่จริงมันอาจจะไม่ใช่ความผิดก็ได้นะครับอันนี้คือบทบาทของความไม่สมดุลกันระหว่างครอบครัวสมัยใหม่ที่ผมเห็นนะเพราะฉะนั้นเราจะอาจจะบอกได้ว่าครอบครัวปัจจุบันเนี่ยจำนวนมากก็คืออาจจะค่อนไปทางไกลๆที่จะดิสฟังก์ชันแล้วนะครับฟังก์ชันเนี่ยมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าหลายๆครอบครัวก็พยายามที่จะเลี้ยงลูกในแบบอุดมคติเลยเป็นไอเดียลแฟมิลี่
เมื่อสักครู่อาจารย์พูดไปถึงสาเหตุที่ทำไมครอบครัวถึงเป็นดิสฟังก์ชันอลแฟมิลี่นะคะแล้วก็สรุปได้ว่ามันก็น่าจะมาจากเรื่องความไม่สมดุลของการทำหน้าที่ของตัวเองจากเดิมเคยเป็นยังไงพอมามีลูกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีอะไรต่างๆที่ทำให้บทบาทหน้าที่ของเรามันไม่สมดุลไปพร่องไปอะไรเงี้ยรวมไปถึงความไม่สมดุลทางอารมณ์ซึ่งหมายความว่ามันก็สอดคล้องกับความกดดันทางสภาพเศรษฐกิจรวมไปถึงความคาดหวังคือเดิมไม่คาดหวังกันแต่พอมีบุคคลที่3ซึ่งเป็นลูกเนี่ยมันก็เกิดความคาดหวังไปที่ลูกเกิดความคาดหวังไปที่เธอและฉันมันก็ทำให้หน้าที่ของครอบครัวมันไม่สมดุลก็เกิดเป็น dysfunctional family ค่ะทีนี้อยากจะให้อาจารย์ทำลองบอกเช็คลิสต์เบื้องต้นให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังหน่อยค่ะว่าลองเอาไปเช็คตัวเองดูว่าเรากำลังจะเข้าข่ายของการเป็น dysfunctional family แล้วหรือยังคะอาจารย์
จริงๆคอนเซปต์ของจอห์นแบรดชอว์ซึ่งเป็นนักจิตวิทยานะครับชาวอเมริกันเนี่ยก็พูดไว้7ข้อนะแต่ว่า7ข้อนั้นอาจจะจำยากลดเหลือสัก3ข้อก็แล้วกันรวมๆกันเมื่อกี้คุณดอยรวมให้แล้ว
เอาไว้เช็คก่อน
นะครับครอบครัวที่มีลักษณะที่ไม่ฟังก์ชันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือถ้าพบในสังคมปัจจุบันคุณดอยจะคนเคยได้ยินคำว่าถ้ามีลูกแล้วไม่พร้อมหรือว่าเลี้ยงแบบไม่มีคุณภาพก็อย่ามีดีกว่
าใช
่ประโยคนี้เป็นประโยคที่คนสมัยใหม่เนี่ยชอบพูดนะครับเราบอกว่าโอเคเราจะมีลูกตอนพร้อมถ้าเลี้ยงไม่ดีก็ไม่อยากจะมีวิธีคิดแบบนี้ก็คือสร้างความคาดหวังและความกดดันให้กับตัวเองค่อนข้างสูงนะ
ตั้งแต่ยังไม่มี
คือคุณคิดว่าอันนี้ก็คือการนิยมความสมบูรณ์แบบนะครับแต่จริงๆแล้วการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่ใช่งานที่จะต้องสร้างปฏิมากรรมระดับมาสเตอร์พีซขนาดนั้นนะเลี้ยงลูกมันเป็นกระบวนการเลี้ยงลูกเป็นกระบวนการไม่ใช่เป้าหมายคนที่พูดว่าเลี้ยงลูกแบบเนี่ยแสดงว่าอันที่หนึ่งมีแนวโน้มอย่างมากก็คือเวลามีลูกเนี่ย
คาดหวังกดดันแน่นอน
คาดหวังกดดันแล้วก็สมบูรณ์แบบนิย
ม
นะครับพ่อแม่ก็คนมนุษย์ธรรมดานะคุณดอยกับผมแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยนะครับเป็นมนุษย์ที่มีความผิดพลาดนะครับแล้วก็เราเรียนรู้จากความผิดพลาดเยอะนะครับทีนี้จะเลี้ยงลูกแบบสมบูรณ์แบบไม่ให้ผิดพลาดเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จอห์นแบรดชอว์ก็พูดก็คือว่าครอบครัวที่มักจะดิสฟังก์ชันก็คือครอบครัวที่ใช้ความสมบูรณ์แบบในการเลี้ยงลูกนะครับใช้อำนาจนะครับใช้ความขัดแย้งอย่างนี้นะครับแต่ถ้าโดยสรุปเนี่ยนะครับบรรยากาศของครอบครัวลองไปเช็คดู3ข้อง่ายๆนะครับ1ก็คือว่าครอบครัวนั้นเนี่ยไม่สื่อสารกัน Don't talk ก็คือไม่สื่อสารกันนะครับสามีกับภรรยาอาจจะมีเรื่องขุ่นข้องขุ่นเคืองหมองใจ
แล้วก็
เก็บเอาไว้
แล้วก็ไม่คุย
ไม่คุยกวาดขยะใช่ไหมกวาดฝุ่นซุกเอาไว้ใต้ผมเอาปัญหาซุกเอาไว้นะครับแบบนี้ก็คือไม่สื่อสารแล้วกันนะครับก็คือไม่บอกว่าฉันไม่พอใจหรือว่าฉันมีความสุขกับเรื่องอะไรนะครับในนี้เริ่มเป็นสัญญาณแรกแล้วน
ะคร ับ
มีปัญหาเรื่องการคอมมูนิเคตกันนะครับพูดง่ายก็คือในบ้านมีบรรยากาศของความเงียบงัน
มาคุไม่คุย
มีเขาเรียกว่า silent off spiral ก็คือมีวงแหวนแห่งความเงียบงันก็คือว่าไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพูดแล้วเกิดปัญหานะครับหรือว่าไม่บอกดีกว่าจริงๆแล้วเราอยากจะทำอะไรหรือเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนั้นแล้วเราก็เก็บเอาไว้เรื่อยๆทีนี้ฝ่ายหนึ่งไม่พูดอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่พูดนะครับทีนี้มันก็จะไปลงที่ลูกแหละเพราะว่าลูกก็จะไม่รู้ว่า
เป็นอะไรกัน ก็เด็กมันก็สัมผัสได้เนาะบรรยากาศหรืออะไรต่างๆมันก็สัมผัสได้ว่าพ่อกับแม่เป็นอะไรพ่อกับแม่ไม่พูดเขาก็ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวเขาโดน
Don't talkนี่ยังหมายถึงว่าบางทีลูกก็ห้ามพูดนะห้ามพูดหยุดเงียบ
อ
ันนี้นะครับอันนี้คือDon't talkอันที่สองคือDon't feel ย้อนฟิลก็คือว่าต่างคนต่างฝ่ายก็คือไม่รู้สึกซึ่งกันและกันแหละสมมติว่าเป็นสามีภรรยาแต่งงานกันตอนเป็นแฟนกันรักกันดีนะคุณดอยแต่ว่าพอมีลูกเนี่ยบทบาทความห่างเหินนะครับคือแต่ละพอพ่อเป็นพ่อเนี่ยก็ลืมความเป็นสามีพอภรรยามีลูก
ก็ลืมความเป็นภรรยา
เป็นแม่อย่างเดียวอย่างนี้นะครับซึ่งทำให้การไม่ได้รู้สึกใจถึงใจอย่างนี้นะครับมันทำให้เกิดความห่างเหินเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเอาความรักทุ่มไปที่ลูกฝั่งเดียว
สามีภรรยาต้องมีอยู่จริงด้วย
ถูกต้องสามีภรรยาต้องมีอยู่จริงครับผมชอบคำนี้นะ
ต้องมีอยู่จริง
ทุกคนคิดว่าลูกมีอยู่จริงเพราะแม่มีอยู่จริงสามีก็ถูกลืมใช่ไหม
ต้องมีอยู่จริงกันทั้งคู่ด้วยใช
่เพราะนั้นฟีลลิ่งเนี่ยในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าทุกคนรู้สึกว่าเป็นสมาชิกไม่ได้พูดถึงเฉพาะสามีกับภรรยานะแต่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่ามีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอยู่ในบ้านด้วยเนี่ยทุกคนก็ต่างต้องรู้สึกซินเซียนะก็คือจริงใจซึ่งกันและกันนะครับอันนี้เป็นระเบิดลูกที่สองแล้วนะครับถ้าเกิดว่ากลับบ้านแล้วไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับหรือว่าลูกเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งคำว่าส่วนหนึ่งนี่คืออะไรก็คือว่าสามารถพูดความต้องการของตัวเองได้ใช่ไหมครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยเราจะสอนว่าหนูต้องการอะไรหนูให้บอก
หนูรู้สึกอะไรอย
ู่รู้สึกอะไรอยู่ลูกรู้สึกยังไงลูกคิดยังไงลูกอยากทำอะไรลูกอยากได้อะไรบอกแต่เราเคยถามคู่สมรสเราไห
ม
ไม่เอาฉันไม่อยากจะฟัง
แต่ไม่เคยถาม
เรื่องที่ทำงานก็ยุ่งพอแล้วนะอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการปฏิเสธทางอารมณ์นะครับทีนี้พอมีแค่2ข้อเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ข้อที่3ซึ่งเป็นระเบิดสุดท้ายเลยก็คือ don't trust don't trust ก็คือไม่เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันแล้วนะครับเพราะว่าเราต่างก็กลายเป็นคนแปลกหน้านะครับเพราะว่าเราไม่สื่อสารกันเราไม่สัมผัสเข้าใจอกซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสัญญาณบรรยากาศของครอบครัวที่เป็นพิษแล้วนะครับรั้นบทบาทตายตัวการใช้อำนาจไม่เท่าเทียมเลี้ยงลูกแบบสมบูรณ์แบบนิยมเลี้ยงลูกแบบ abuse ด้วยนะใช้ลูกแบบผิดๆอย่างนี้นะครับหรือว่ามีการทารุณนะครับหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดอันนี้เป็นรายละเอียดย่อยๆที่เราไปลองสำรวจดูเองได้ว่าเรามีแบบนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไว้ทีมงานขึ้นเช็คลิสต์ให
้ได้ค่ะก็คือสำหรับ EP นี้เราก็รู้กันไปแล้วเนาะว่า dysfunctional family คืออะไรสั้นๆง่ายๆแต่ก็มันมีความหมายลึกซึ้งที่เรารู้สึกว่ามันส่งผลกระทบมากคือพ่อแม่ไม่ได้ทำบทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเราไม่ใช้คำว่าสมบูรณ์แบบพ่อแม่ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองมันก็เกิดจากสภาวะหลายปัจจัยอย่างที่อาจารย์บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่สมดุลของหน้าที่ของตัวเองไม่รู้ว่าควรเป็นพ่อแค่ไหนควรเป็นแม่แค่ไหนแล้วก็ยังลืมทำหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาด้วยกันนะคะมันก็เกิดพอมีลูกขึ้นมามันก็จะเกิดความคาดหวังต่อเด็กคนนี้ว่ามันก็จะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของความคาดหวังความสมบูรณ์แบบว่าเขาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นเป็นเพราะว่าสภาพสังคมอ่ะมันกดดันพวกเรากันไปทั้งหมดเลยพอมันกดดันมันก็เกิดความไม่สมดุลกันทางอารมณ์ของสามีภรรยาแล้วก็เราก็ลองกลับมาเช็คตัวเอง3 don't talk don't feel don't trust ถ้าเรามี3 don't เนี่ยค่ะนั่นก็คือเรากำลังเข้าใกล้คำว่า dysfunctional family กันเข้าไปแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม
่
ค่ะเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะว่า dysfunctional family เป็นอะไรนะคะสำหรับ EP หน้าค่ะเราจะมาดูกันว่าแล้วผลกระทบของเด็กที่เกิดจากครอบครัว dysfunctional family คืออะไรเรายังอยู่กับอาจารย์ถามเชื้อสถาปนาสิริค่ะ
เด็กที่โตมาในครอบครัว dysfunctional family เนี่ยพอตอนเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องบุคลิกภาพอัตลักษณ์ขัดแย้งนะครับซึ่งคำว่าอัตลักษณ์ขัดแย้งเนี่ยมันจะคลี่ปมตอนประมาณ15 16 17แล้วก็ไป18ปีพอ18ปีเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครเพราะว่ามาจากครอบครัวที่ไม่ทำหน้าที่กันพอเซลล์คอนฟลิกต์มันชัดไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็คือภาวะซึมเศร้าไม่มีเซลล์เอสติมไม่มีเซลล์
ค
อนฟิเดนซ์ไม่มีเซลล์เวิร์ดคือความรู้ในคุณค่าไม่มีคุณค่าไม่มีความมั่นใจไม่มีความภาคภูมิใจตอนคลี่คลายปมเรื่องเซลล์ตอนวัยรุ่นก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าเก็บตัวลังเลสงสัยจริงๆอันนี้พัฒนามาจากช่วงวัยที่เป็นปมด้อยนะก็คือช่วง4ขวบ4ขวบ4ขวบเนี่ยพ่อแม่อาจจะเอ๊ะมันมาตั้งแต่4ขวบเหร
อ
จริงๆเด็กปัจจุบันเนี่ยซึมเศร้าก็ตั้งแต่4ขวบ3ขวบก็เริ่มซึมเศร้าแล้วนะ
อย่าลืมติดตามรักลูกพอดแคสต์ได้ที่ช่องทางของรักลูกนะคะ YouTube Facebook ค่ะและนอกจากนี้เรายังมี Spotify และ Apple Podcast ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะคะแล้วพบกันค่ะ